Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, i dobro nam došli u emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Večeras vam donosimo emisiju Ostraški svetionik, u kojoj je gost monaha Arsenija Jovanovića, urednika ove emisije, bio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Ostroški svetionik je emisija kojom je započet serijal duhovnih razgovora i kulturno-umjetničkih dešavanja u video studiju Ostrog. Emisija neće imati svoj poseban tretman, termin, već kad se bude ukazala prilika za zanimljivim gostima i događajima. Nadamo se da će naš vjerni narod imati koristi od ove djelatnosti TV studija Ostrog. A mi ćemo u našoj emisiji Hrišćani govore reemitovati ove emisije kada ih bude bilo u Ostroškom TV studiju.
Ostroški svetionik. Kao što svetionik u tihom pristaništu ili na tvrdoj steni, negde na obali zemaljskih mora, osvetljava put i pokazuje pravac onima vitlanim burom na uzavrloj pučini, tako i Sveta pravoslavna crkva, kao jedan veliki svetionik, sastavljen od mnoštva manjih, šalje svetlost smisla i spasenje rodu ljudskom zalutalom po stranputicama ovog života. Jedan od tih manjih, ali u isto vrijeme i velikih svetionika, je i manastir svetog Vasilija Ostroškog, ispod čije strnovite litice nalaze spas i utehu ljudi sa svih meridijana. Ispod te stenovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Pomaže Bog, poštovani gledalci, draga braće i sestre. Evo nastavljamo sa našim radom u našoj emisiji Ostroški svetionik. Imamo zaista veliko zadovoljstvo ove večeri da razgovaramo sa čovekom koji se bavi jednim vrlo uzvišenim, tako da kažem, poslom ili prizivom u crkvi, a to je misionarstvo. Eto i Bog je tako udesio i sveti Vasilije Ostroški da se nađemo za ovim jednim stolom, eto tako da kažem nas dvojica, koji se zaista prilično intenzivno, tako je sudbina, tako je život, hteo da se bavi misionarskim zadatkom, misionarskom dužnošću, misionarskim poslom na njivi naše crkve. Ja koga, eto znate, ću da predstavim čoveka koji bi možda pre trebao mene da predstavlja, jer njega već naše i gledalište i naši slušalci mnogo bolje poznaju od mene, ali ipak ću za one koji ne znaju, koji su negde na širom diljem naše planete, to je naš dragi prijatelj i brat u Hristu, moj lično pre svega, otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne u Budvi. Oče Rafailo, pomaže Bog i blagoslovi.
Bog nam pomogao i Bog nas blagoslovio.
Oče Rafailo, znači ti sve samo nisi nov u ovoj delatnosti. Vi u vašem manastiru se bavite vrlo ozbiljno misionarskom delatnošću, vi često imate predavanja, sve je to na YouTube-u, mnogi naši vernici to vrlo dobro prate i znaju što se dešava. Međutim, evo, sad da nam kažeš tvoje viđenje zapravo, šta je to misionarenje, šta je to misija u crkvi. Evo, ovo je jedna emisija, u rečniku stranih reči i izraza kaže da je to od latinske reči koja znači poslati poslanstvo. Šta zapravo to crkva šalje svom vremenu?
Evo, pošto se nalazimo u Ostroškom manastiru i ova emisija nosi naziv Ostroški svetionik, vrlo lako možemo da dođemo i prepoznamo izvorište te svjetlosti koja se emituje iz ove svetinje već vjekovima, prvenstveno kroz sveta bogosluženja i najsvetije od svih svetih bogosluženja, svetu liturgiju, a onda i kroz čudesni primjer i plod iste te službe, mislimo na svetog oca Vasilija Ostroškog, čudotvorca i ostrošku svjetlost koju on već vjekovima emituje u ono svoje vrijeme svojim primjerom, svojom riječju i pastirskom djelatnošću, a poslije njegovog blaženog upokojenja svojim čudotvornim moštima na zemlji i svojim silnim molitvama koje prinosi pred prestolom svete trojice živonačalne, životvorne. I upravo svjetlost o kojoj govorimo i koju crkva emituje jeste svjetlost svete i živonačalne trojice Oca i Sina i Svetoga Duha. Zašto je to važno znati i neprestano ponavljati, naglašavati, a posebno oni koji su u crkvi dobili blagoslov i veliku obavezu da to pamte i drugima prenose, i one koji su kadri druge naučiti i njih da uvode u tu tajnu bogopoznanje, odnosno primanje svjetlosti, koju ne smijemo zadržati za sebe, jer ona se i izliva iz bića Božijeg, pokrenuta tim sveštenim porivom ljubavi Božije, pa onda svi oni koji je primaju dužni su da je emituju. Njena priroda je takva da želi da se daje, da se izliva. Tako je bilo i sa našim svetim ocem Vasilijem, tako je, slava Bogu, sa ovom svetinjom vidimo i danas, a evo i ovaj projekat Bogom blagosloven, trojičnim blagoslovom, blagosloven koji primamo kroz našu crkvu i naše episkope, svjedok je tog poslanstva i te misije naše crkve. Kad kažemo koga to crkva šalje, vrlo je važno da otkrijemo i prepoznamo ko je glava crkve, jer crkva ne postoji bez glave, bez duha. A crkva je, kako nas uče naši sveti oci, apostoli, učitelji crkve, tijelo Sina Božijeg, tijelo Gospoda Isusa Hrista. I on je glava crkve, tako da kad govorimo o poslanstvu crkve i o poslanicima crkve, mi ih uvijek vezujemo najdirektnije za onoga koji je glava crkve, dakle za Sina Božijeg, jedinorodnog, sa prestolnog i jednoslušnog Otcu. I svi oni jesu njegovi poslanici, njegovi apostoli, i prenose ne svoju volju, ne svoje riječi, svoju nauku, nego volju onoga koji ih je poslao. Riječi onoga koji ih je riječi oglasio, prosvetio i blagoslovio na taj veliki podvig i na to veliko svešteno poslušanje. Prvi koji su bili udostojeni tog blagoslova jesu sveti apostoli. Evo baš u toku ove sedmice molitveno proslavljamo, molitveno se sjećamo i naših obaveza podsjećamo velikih apostola iz reda 12-orice, apostola Tome i Jakova, brata Jovana Bogoslova. Oni su krenuli pokretani, blagosloveni, poslani njegovim glasom, njegovom voljom. I on će reći poslije svoga vaskrsenja, on će prenijeti silu i blagoslov da ne ostanu tu, da idu dalje, da je njemu kao vaskrslom data svaka vlast na nebu i na zemlji. Dakle, da nema potrebe da se plaše, jer je ona carica od koje se svijet svo vrijeme plašio i pred kom je polagao sva svoje oružja, intelektualna i umna i duševna i tjelesna, mislimo na smrt, njegovim vaskrsenjem, odnosno silom njegovog božanstva, satrvena. Da je satrvena i žalka smrti, to jest grijeh, koga u njemu, u njegovom bogočovječanskom tijelu nema. I da je onaj koji je izazvao pad i sopstveni, a i pad ljudske prirode u liku naših praroditelja, vezan, da je carstvo Adovo razrušeno, i da kao takav, ustajući iz smrti, prvi koji je ustao daje i prvine vaskrsenje prvine tih novih blagoslova svojim učenicima, rekavši im da idu u svijet i da uče sve narode bez izuzetka, krštavajući ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i da ih uče svemu onom što im je On otkrio i što im je zapovjedio, i da ako budu poslušali taj blagoslov i ako oni kojima oni budu poslani budu njih primili kao njegove poslanike, kao krunu i plod tog svešteno dejstva, tog poslanstva, imaće vrhunski doživljaj njegovog prisustva u njihovom srcu, njihovom umu, njihovoj volji i u njihovim tijelima, uključujući i same kosti, kako nam to potvrđuje i uporno ponavlja i svjedoči Ostroški čudotvorac sa svojim netuležnim kostima, koje su primile pečat od njegovoga uma oboženog, od njegove volje, pokorne volji Božjoj, od njegovog srca koje je primilo evanđelske zapovijesti, primilo Božju ljubav u sebe. Ako govorimo o poslanstvu crkve, onda ono nije ništa drugo do poslanstva svetih apostola. Gospod i danas svima nama govori, prvenstveno naslednicima apostolske časti, apostolske vlasti, ali prije svega apostolske obaveze. Mislimo na uzvišeni vrtoglavo visoki svešteni episkopski čin i prezviterski, koji treba vjerno da prati primjer episkopa, koji će vjerno podražavati primjer apostola i njima odanih učenika i svetih otaca, velikih arhijereja, učitelja, ispovjednika crkve. Dakle, drugi blagoslov ne postoji, jedan je te isti, Božji blagoslov, blagoslov Sina Božijeg, koji crkva prenosi kroz vjekove, evo i do ovih naših dana doproje, i mi ne treba ništa drugo da činimo, sem da učimo narode, da ih pripremamo da prime svešteno i blagodatno miro svetih tajni, krštenje i miropomazanje. Učeći ih, poželjno je i zapovjeđeno je prije nego što će primiti sveto krštenje, jer zapovijest je jasna: idite i učite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i ne ostavići samo na tome, nego da ih učimo da drže sve što je On zapovjedio kao glava crkve, i dajući obećanje da će biti sa nama u sve dane do svršetka vijeka, podrazumijevajući svoje prisustvo i u njegovoj, ako ga poslušamo, i njegove apostoli i poslanike do današnjeg dana, svakako i našoj vječnosti koju nam je On ponudio, podario kroz svoju crkvu. Dakle, da sažmem, jer termin nas poziva i na sažimanje, iako je ova priča velika i ne iscrpljuje se svakako u jednom terminu, da podsjetimo da je blagoslov crkve blagoslov koji je ona primila u ličnostima svetih apostola, da se narod poučava volji Božjoj, da prima blagoslov u tajni krštenja i primivši ga da bude naučen da drži ne bilo šta, nego sve što je zapovjeđeno. A oni koji će ih učiti jesu oni koji su se privatili tog posla, koji će prethodno biti ispitani da li su kadri druge naučiti, jer apostolski metod, tačnije metod Duha Svetog, jer apostoli ništa nisu radili po svojoj pameti. Kad su radili po svojoj pameti, onda su pravili promašaje, i teške greške, odričući se, izdajući, prodajući, tonući. Neki su se, većina i svi, izuzev sina, pogibli i pokajali. I posle toga, svakako posle sveštene pedesetnice, prethodno provjereni i osposobljeni da prime silu sa visine, djelovali pokretani Duhom Svetim, dakle samim Bogom, ne bilo kakvim nadahnućem, nego konkretnim projavama i energijama Duha Svetoga. Njegove božanske ipostasi postali su tronovi i u bukvalnom smislu bogonosci. I tamo gdje su oni govorili, tamo je Bog govorio. Tamo gdje su oni bili prisutni, tamo je Bog bio prisutan. Ono što su oni vezivali na zemlji, bilo je vezivano na nebu, jer onaj koji preko njih veže jeste car nebeski, jeste Duh Sveti. Tako da njihovim svešteno dejstvom i nebo se pokreće i reaguje. Dakle, njihove riječi i njihovo učenje je učenje Duha Svetog. A Duh Sveti otkriva, konkretno u poslanici apostola Pavla, regrutujući i pripremajući svog Timoteja za veliku službu i veliko nasljeđe, da primi predanje, božansko otkrovenje, i da ga preda, da ga ne zadržava nikako, nego da gleda da ga preda onima, ne bilo kome, onima koji će biti kadri druge naučiti. Svakako da se crkva obraća svima, i krštenima i nekrštenima, ali vrlo vodi računa, vrlo je pažljiva i svešteno zahtjevna, ona i danas to jest, bez obzira što mi sebi dozvoljavamo da napravimo neke propuste odstupajući od apostolskih metoda i pravila koji se vrše pri izboru misionara i poslanika. Potpuno svjesna da je za to poslanstvo potreban provjeren čovjek. Čovjek koji će moći i da primi i koji će biti kadar i druge da nauči, tačnije da ih uvede u prostor tajne, u prostor crkve, u prostor bića Božijeg. A za to svakako nisu svi sposobni. I ne treba da budu. Neki treba da budu, a drugi će biti ne lišeni tog blagoslova, nego njima vođeni, uvedeni u tajnu života i obogaćeni, postajući naslednici Božji i sa naslednici onoga koji je apostole poslao, učinivši ih lovcima na ljude. Nažalost, to moramo prepoznati, nažalost, jer se to dešava, ali sa nadom da ćemo uz Božju pomoć prevazići te probleme i te velike jame koje smo nekako sami sebi iskopali. Današnje vrijeme otkriva neke slabosti baš po pitanju misije crkve. Ako, što je dozvoljeno da nešto i sam kažem, i neki, da kažem, lični doživljaj kojim ne bi trebao da opterećujem samu misiju, ali ova emisija je koncipirana na takav način da možemo i reći nešto od svog doživljaja, primjećujemo da je tu prisutna velika kriza u tom doživljaju poslanstva. Sam sam bio zaprepašćen ulazeći u prostor crkve, ne odmah, jer u početku nisam bio ni svjestan mnogo čega, svakako da ni danas nisam, ali vremenom se otkrivala velika rana na tijelu crkve. Kakva rana? Upravo u nedostatku propovijedi. Propovijed koja je potpuno prirodno svojstvo crkvenog života i njenog djelovanja od svetih apostola, od početka, danas izostaje, nažalost, skoro po pravilu. Crkva bez propovijedi, ona kao takva ne može da postoji. To ne može biti Božja crkva, To ne može biti Hristova crkva. To ne može biti apostolska crkva. To nije crkva koju ispovjedamo u simbolu vjere. Jer mi vjerujemo u Svetu Trojicu i u crkvu koja propovijeda Svetu Trojicu. Ne na bilo koji način, nego koja je propovijeda Duhom Božim. Crkva koja jedina zna ko je Bog i koja jedina može da nam ga otkrije onakvog kakav on jeste, naravno ne opterećujući nas poznanjem njegove suštine koja je ljudskom umu stvorenom, a samim tim i ograničenom, nepristupna, pa ako hoćete ovako pragmatično i nepotrebno, znate, ne možemo mi to ni da nosimo, ali projavama i djelovanjima blagodatnih energija mi ulazeći u prostor crkve vjerom i krštenjem i ostalim svetim tajnama, posebno svetom liturgijom, mi živimo životom Božim, mi živimo Dahom Božim, mi se pokrećemo krvlju Božijom, ali i voljom Božijom. E da bismo takav život opitovali u crkvi, a nažalost, to je makar moje iskustvo, na taj način oživljenih ljudi ima vrlo malo, a crkva želi da svi budemo takvi. Postavlja se pitanje i treba ga što prije postaviti i što prije odgovor ne naći, jer nas odgovor čeka, ne silu tražiti, jer sila je spremna, ne tražiti učitelja, jer učitelj je prisutan, istina, blag, krotak i nenametljiv, ali svo vrijeme prisutan. Potrebno je čuti glas crkve, Boži glas, odnosno onu propovijed koja jedina može da izazove vjeru. Vjera koja se ne boji smrti, vjera koja se ne boji gonjenja, vjera koja praktično nema neprijatelje, jer satire smrt, satire duhovoga svijeta, satire grijeh, satire uzročnika grijeha, mrtvoga Satanu, ona nema koga više da se plaši. To je moćna vjera, vjera koja pobjeđuje svijet. Međutim, do te vjere mi ne možemo doći bilo kako. I ovo što danas srećemo i vrlo često i vrlo drsko nazivamo vjerom, usuđujući se da je stepenujemo na nivo pravoslavne vjere, vjere mučenika, vjere učitelja, vjere arhijereja, vjere apostola, to nije ta vjera. Ta vjera može da dođe od propovijeti. Apostol Pavle, bogonosac, nije smatrao da je dovoljno da se pojavi u Korintu, u Solunu, da se prošeta po Areopagu, da ga vide, da ga fotografišu, da kažu da je bio, da je otišao, da je služio liturgiju, nego je govorio neprestano. Pritom, navodim primjer iz jednog poslanica, kaže: braćo, opominjite se da sam 3 godine dan i noć bez prestanka govorio, odnosno blagovijestio. O čemu je on govorio? Koga je on propovijedao? Propovijedao vaplućenje Božije, otkrovenje Božije, tajnu bogojavljenja. Propovijedao je Trojicu jednosušnu i životvornu, otkrivajući i dajući mogućnost da se sjedinimo sa njom, da se vratimo u svoje vječno ležište, da se vratimo nebeskoj otadžbini, da postanemo jedno sa Bogom, da ostvarimo cilj našeg i stvaranja i postojanja, da nađemo smisao našeg života, da nađemo našu besmrtnost, u krajnjem da nađemo sebe. Jer čovjek sebe ne može da upozna izvan Svete Trojice. Misija apostola jeste prije svega bogoljubiva, ali i duboko čovjekoljubiva. Oni su Duhom Svetim osjećali patnju ljudske prirode kao takve i znali i imali lijek besmrtnosti koji su nudili, naravno, ne samo kroz riječ, ali nikako bez riječi, nego i riječju i svetim tajnama. Pogledajte na svete apostole i na njihov metod. Pogledajte metod svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija. Evanđelska propovijed, dakle propovijed koja dolazi od riječi Božje, jer apostoli otkrivaju Duhom Svetim da samo ona propovijed koja dolazi, izvire, ishodi iz riječi Božje, može da izazove živu vjeru. Ukoliko se ona, makar i najmanje, od nje odvoji i počne da se temelji na ljudskom mudrovanju, ona kao takva postaje ubitačna, otrovna i ne može da izazove vjeru, pravu vjeru, tačnu vjeru, vjeru pravoslavnu, nego može da vodi i zavodi u razne jeresi, razne stranputice, razne prelesti. I danas, nažalost, imamo, kao svešteno služitelj, to mogu da potvrdim, jer nalazim se na vidikovcu svetog oltara, pa ne gledam svojim očima, nego se sa te visine ponešto da i videti mnogo prevlašćenog naroda. Naroda koji pokušava svoje mjesto da nađe u crkvi, a bez kreugaonog temelja. Narod koji je došao crkvi bez da ga je neko pozvao propovjeđu, da ga je oglasio, da ga je prosvetio. Narod koji pokušava u crkvi da živi bez Hrista. Narod koji u crkvi nešto traži, a ne traži njega. Sve to tražeći u svetoj i božanstvenoj liturgiji. I onda imamo jednu zastrašujuću scenu. Imamo narod toliko koliko ga ima, koji je u velikoj mjeri apostolski neprosvećen i neutemeljen. I kao takav on se muči, on vene, on odumire. I inercijom koju smo i mi izazvali, ne govoreći, ne vršeći svoje poslušanje, ne propovjedajući, ne baveći se blagoslovom, ne tvoreći onaj blagoslov koji smo tajni rukopoloženje primili, da ćemo sačuvati jedinstvo Agneca, da ćemo davati narodu hranu na vrijeme, ali ne samo tako što ćemo ga hraniti kao drugim tijelom i drugim da kažemo i sokovima, drugim hranama, kašičicom, nego da ga pripremimo da zna da razlikuje tijelo i krv. A kako će on razlikovati ako između njega i svetoga putira ostane nijemi i bezglasni prostor? Ako ga neko ne nauči kako da raspoznaje simboliku svete liturgije, ako ga ne nauči pravilno da vjeruje, ako ga ne nauči da se čuva od lažne vjere, od djelovanja palih duhova koji posebno i najubitačnije djeluju kroz iskrivljene forme vjere, jeresi, ili kroz iskrivljen doživljaj svetog pravoslavlja. Zato nekako duboko vjerujem da je to najveća rana na tijelu naše crkve, nedostatak, ne bilo kakve, ponavljam, jer u crkvi ne možemo govoriti bilo kako, nego moramo govoriti u apostolskom duhu. Ponavljati ono isto što su apostoli propovijedali i uvoditi narod u prostor evanđelskih priča. Priča koje je ispričao sam Gospod, koje su zadržale, apsolutno zadržale svu onu silu koja je izašla iz njegovih usta, odnosno iz njegovog bogočovečanskog bića. I dan danas kao takva ona djeluje. Primjer za to i potvrdu svega toga imamo u našim svetim oltarima, gdje se na najsvetijem mjestu, na svetim žrtvenicima, ne nalaze kivoti naših svetitelja, gdje se ne nalaze ni kivoti prvovrhovnih apostola. Ne držimo mi mošti svetog apostola Petra na časnoj trpezi, nego ćemo ih ispoštovati maksimalno, polažući ih negdje u prostoru oltara. Ne držimo ni naše pećke arhijereje, velike i ravnoapostolne propovjednike naše vjere, od kojih smo se mi potpuno odvojili, znači, grubo i drsko distancirali, do te mjere da danas ne znamo ni imena da im nabrojimo. Najveće ljude našeg naroda, i najveće i najbitnije i danas najpotrebnije, jer preko njih mi smo vezani za apostolsko predanje. Govorimo o arhijepiskopu Danijelu, Nikodimu, Joanikiju, Jevstatiju, Spiridonu, Jefremu, Arseniju, koji nam je, evo tu vrlo, vrlo blizu prišao iz pećkog kivota, ustao i evo ga došao ovdje da nas podsjeti na sveto predanje, a da ne govorimo o ličnosti ravnoapostolnog Save, znate, koga uopšte ne razumiju. Tako da u svetom oltaru na svetom žrtveniku stoji izvor svjetlosti i temelj naše vjere, temelj naše propovijedi, naše propovijedi, jer da sveto evanđelje danas ne stoji na svetim oltarima, na svim svetim oltarima, moram priznati, je vrlo slabo ukoričeno, vrlo jeftino ukoričeno. Vidim danas pojavila se neka improvizacija nečeg malo luksuznijeg, ali nije to, nije to to, znate. Kako kaže jedna naša monahinja, pitajući jednog ktitora, njenog manastira koji je donio dobra i kvalitetna vrata za obnovljenu Nemanjićku svetinju, pa ih prinjevši i montiravši, pa pita mati, onako blago zanijet duhom sujete, mati, jeste zadovoljni? A ona, dublje razmišljajući i dublje osjećajući život crkve i kvalitet svetog predanja i svetog zadužbinarstva, što on svakako nije odmah primijetio, upita ga. A crkva to pita svakog zadužbinara i svakog priložnika: jesu li ti na kući bolja? I on, dovoljno osjetljiv, razumije šta ga ona pita, uzeo ta vrata, odnio ih i posle nekoliko mjeseci donio najkvalitetnije što je mogao. Tako i mi vrlo slabo odreagujemo na tu mogućnost i to bogatstvo koje imamo u riječi Božjoj. Riječ Božja je najvrednije što Bog može da nam da. On je prisutan u njoj. On jednom je izgovorivši, on je ostao u njoj. On se od nje ne odvaja. Jer Božja riječ nije kao ljudska riječ. Mi ujutro nešto kažemo i to večeras već više ne važi. Ono što mnoga usta, grlata govore i mnogi jezici izgovaraju, pa mnogi to pišu, štampaju, ide u milionskim tiražima, sve to puni kontejnere i zapošljava komunalne službe i proširuje deponije. Jer ta riječ, ona izgovorena iz mrtve utrobe, ne može život da da. A riječ koju izgovorio životodavac, koji je po svojoj prirodi i po svom svojstvu očeva riječ, očev logos, ona jednom izgovorena ostaje da djeluje i zadržava u sebi sva svoja vječna svojstva. Ona i danas svijetli. Tako da na svim našim prestolima, u svim našim tamom neznaboštva i smrću bogozaborava sahranjenim gradovima, jer naši gradovi su pretvoreni i gradovi i sela u groblja, u duhovna groblja, gdje ima samo po nekoliko njih koji su dodirom te riječi, ne neke druge riječi. Jer vidite, ljudima se niko više i ne bavi. Bave se samo oni koji treba što brže da ih uspavaju, odnosno da ih umrtve i da priča prestane. Imamo masovno umiranje, imamo ekspanziju duhovne kuge, pandemiju smrtonosnih razarajućih bolesti, prije svega bolesti Boga zaborava, Boga odstupništva. Jedina riječ koja može da vaskrsne iz tog groba je njegova riječ. A mi je imamo, vjerovali ili ne, na svim prestolima svih naših hramova. To je čestica života Božijeg. Pazite, mislim čestica u onom svetotajinskom smislu, jer svaka čestica od onog agneca svetog hleba u sebi nosi punoću božanstva. Zato revnosniji sveštenici, za razliku od nemarnih, onih koji posumnjaše, vrlo brižljivo gledaju da li su sve čestice pokupljene, da nije neka ostala, ili ne daj Bože da nije neka ispala. Za razliku od nemarnih koji se za časnim trpezama ponašaju samo malo pristojnije nego za drugim trpezama, što se sve neminovno reflektuje na narod koga u crkvi nema i neće ga biti, jer problem je nastao u tom mom odnosu prema riječi Božjoj. I poslušanju koje tvorim prema njoj, jer ono mi stoji neprestano pred očima i ja treba tu riječ da cijenim i narodu da je prenesem, da naučim narod kako da se hrani tom riječu, da je istumačim, naravno u duhu crkve, u duhu apostolskog i tumačenja i doživljaju, u duhu tumačenja svetih otaca, u duhu svetoga Nikolaja, u duhu Ave Justina, u duhu svetog Nektarija, u duhu pećih arhijereja, da naučimo narod da živi tom riječi. Jer Gospod je rekao, naučite ih da drže sve što sam vam zapovjedio, a to sve sadržano je u tom sveštenom kivotu. To je izvor sile. Evo ja prvi da krenem od sebe, ja sam potpuno nesvjesan šta nosim u rukama kad idemo recimo u mali vhod, kad čitamo iz Evanđelja. I mislimo da je to prosto obična knjiga i da su to obične riječi. Iako uporno govorimo svojim ustima, ali isključeni umom, reče Gospod. I na najnižem nivou svijesti, prirodne i pale, ako su to vaistinu riječi Božije, riječi vječnog i bespočetnog, besmrtnog, ovaploćenog Boga, onda ona mora da i danas vrijedi. A ako vrijedi, i ako je kao tako mi dočekujemo i njome hranimo narod, onda mi nema potrebe ni za kakvim uvozom, znate. Mi nema potrebe ni od koga ništa da očekujemo, jer onaj koji sve ima i koji sve održava i koji kao takav hoće sve da da, on daje najbolje. On daje sebe. On nam ne šalje Gavrila da nas tješi svojom arhangelskom pričom ili arhangelskim pojanjem, nego on sam govori i udostojava nas svojega glasa. E to što čita neki pop Rafailo ili đakon Romilo, to nas krštene i ocrkovljene ljude ne treba uopšte da zbunjuje. To što majka sluša sina kako je čita Evanđelje, ne treba da spušta na emotivni nivo kako je njoj sin čita Evanđelje, služi liturgiju, nego da sluša što Gospod govori glasom njenoga sina ili oca ili muža ukoliko je popadio, ali da sluša riječi Božije i da bude blagodarna na tom velikom daru. Jedna od jektenija na jutarnjem bogosluženju opominje nas da mi treba da se pomolimo Gospodu da nas udostoji slušanja svetog evanđelja. Mi se kao crkva, ali ovo govorim stalno praćen sjenkom bogozaborava i naše obamrlosti koja nažalost u nekim parohijama dominira, potpuna duhovna obamrlost, to se vidi po, ne zato što sam ja to procenio, to se vidi po reakciji na evanđelje, to se vidi po njegovom, po našem odnosu prema njemu, po pamćenju. Mi ne možemo da zapamtimo riječi Božije dok se liturgija ne završi. Mi istog tog dana više ne razmišljamo o njima. Misija crkve, misija sveštenika treba da bude da te riječi prihvate, da se trude da žive po njima, da ih zavole i da nauče narod da ih sluša, prije svega da ih sluša na nivou proste pažnje i da im pomognu da uđu u taj tajanstveni, mistični prostor, takozvani logosni prostor crkve. Jer u crkvu se ulazi na ta vrata, na vrata logosa. Jer logos, to jest riječ Božja, on zapravo predstavlja te dveri. Ja sam vrata. On je to otkrio, a mi imamo generacije ljudi i pobožnije hrišćana koji pored širom otvorenih vrata udaraju glavom o molitvenike, o kanonike i o razna druga predanja i pravila crkve, sve sebi štetu nanoseći, a na vrata ne ulazeći. Takva pobožnost, takva duhovnost koju mi neki uporno nazivamo pravoslavnom, ne može to biti. I ona se odvaja, suštinski se odvaja od duha crkve. Jer ako hoćemo da uđemo na vrata, mi moramo ući na ta vrata. A ta vrata jesu riječi Božije. Ja sam vrata. Ko uđe na njih, ući će i izaći će i pašu će naći. ta paša je danas netaknuta. Naš narod ne zna da ta, većina našeg naroda ne zna da ta paša kao takva i postoji. I sa nje se niko iskoro i ne hrani, sem to malo naroda u liturgijskim, ali po duhu liturgijskim zajednicama, a te zajednice su mnogo manje. Mnogo manji broj, zastrašujuće mali broj od onog koji mi negdje priželjkujemo da jeste. Mnogo manji broj liturgijski formirani ljudi. Zato Bogu da se pomolimo, a i mi da uložimo trud prethodno se pokajavši, jer svi smo u velikom nemaru, u velikom neposlušanju prema volji Božjoj, prema arhijereju, jedinom arhijereju. Crkva ima jednog arhijereja koji je dao blagoslov svim arhijerejima da uče i sveštenike i naroda njegovu volju tvore i njegovu riječ i da slušaju i žive. I da će onda imati život u izobilju. Da će u vremenu imati zalogaj koji sa neba dolazi. Da će u vremenu živjeti vječnost. Da će u prostoru živjeti u beskonačnom carstvu. I smrt dočekujući, ne samo dočekujući, nego i priželjkujući kao zlatnu kapiju u carstvo Božje. To je misija crkve. To je misija crkve. Nažalost, ponavljam, bojim se da smo tu promašili, u velikoj mjeri promašili. Mnogo toga mi jesmo uradili, na mnogim frontovima mi se borimo, ali vijenac izostaje ako se ne budemo borili po pravilima, ne bilo kakvim, nego Bogom zadatim, apostolima predatim, svetim ocima sačuvanim i evo nama do današnjeg dana ponuđenima. Naše je da povučemo dobre i precizne poteze. I za vrlo kratko vrijeme, ne zato što sam ja ubijeđen, nego zato što će to tako da bude, ako bismo se strateški organizovali, ukoliko ima volje, ukoliko se mi možda neki nismo odrekli, ukoliko mi neki možda nismo izdali, iznevjerili ili ne dao Bog, prodali, mi možemo mnogo da postignemo. Mnogo da postignemo. Samo da uzmemo naša sveta evanđelja i umjesto investicija, pazite, u mnogo toga drugog da počnemo od oltara, da drago kamenje, da se vrati tamo gdje mu je mjesto. Najskuplje zlato i najbolja filigranska obrada da počne od evanđelja. Ako ga već rukom ne prepisujemo, daj makar da ga ukoričimo. Ne može evanđelje da bude jeftinije ukoričeno, znate, od nekakve knjige koja nas uvodi u oblast crne magije. Znate. To je riječ Božja. A Gospod je krotak i tih, pa se ne ljuti. On vidi da sam ja sebe okitio i ovim i onim. Vidi da na sebi nisam štedio. Ni na vratima od kuće, ni na vratima od automobila, ni na konjima koje jašem, je tako? Ni u ovom i u onom smislu sebi ugađajući, a njega sam ostavio u tankim koricama, u tankom kartonskom koričanju. Sveti Sava nije tako radio. Pećki arhijereji nisu tako radili. Pođemo malo po muzejima, pođemo malo po riznicama, pa da vidimo kakva su sveta evanđelja. Neka evanđelja ja ne bi mogao ni da nosim, nego ja i đakom pa zajedno, jer ima 30-40 kila vrijednosti zlata. I to je bio maksimum, šta se davalo. To je odnos. I zato je bio blagoslov. Zato se vjera čuvala. Zato je Duh Sveti počivao na tom narodu, hranio ga i dao velike ljude. Ne treba nam mnogo, sve imamo, sve tu, samo blago da se pomjerimo na toj skali blagodatnog života i na skali poslušanja, da bi se povezali sa izvorom svjetlosti, sa Otcem Nebeskim, jer Otac je bio jasan. Ovo je sin moj ljubljeni. Bogojavljenje, Teofanija, Jordan i Tavla, preobraženje. Ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Ja i on jedno smo. Ovo je sin moj, jedinorodni, meni ravan po časti. Evo vam ga šaljem, evo vam ga dajem. da svaki koji vjeruje u njega i koji ga posluša ima život vječni. A Duh Sveti potvrđuje da jeste tako. Šta je nama potrebno? Da ne gubimo vrijeme, da se vratimo crkvi prepoznavši je kao njegovo prisustvo, da čujemo njegov glas. Kako ćemo ga čuti? Tako što će nam oci propovijedati. Oci koji su čuli njegov glas, oče, ti ćeš o tome da mi govoriš. To može da kaže svaki parohijanin, svaki čovjek, svaki nekršteni. Ti ćeš o tome da mi govoriš. Ti ćeš to da mi najbolje istumačiš. I ti ćeš najbezbjednije da me uvedeš u tajnu bogopoznanja, u tajnu evangelije, da me obraduješ blagom vješću. Evo ja i sva moja čeljad ćemo vrlo pažljivo da te saslušamo, koliko god to da traje. Ne 45 minuta, kako neki govore, meni to pravom kažem, nije jasno. Kaže, oče, propovijed treba da traje 5 minuta. Ja za 5 minuta, vjerujte mi, mogu samo da oštetim, da zabudalim. Pavlu je bilo potrebno 3 godine, dan i noć. Nama danas izgleda nije potreban ni minut. Ili 5 minuta na godišnjem nivou. Sad, tu je neku prelest. Ili apostol Pavle, koji je imao potrebu da i dan i noć propovijeda, da ne govorimo o drugim apostolima, je tako? Da ne govorimo o Vasiliju Velikom, o Jovanu Zlatustom, o Jefremu Sirinu, koga je grlo boljelo. U Žitiju stoji da ga je grlo boljelo od priče, od propovijedi. Sveti Sava. Ispade da mi danas imamo takve veličine i takve duhovne formate koji sve ono što je apostol Pavle odrađivao propovjeđu, dugom, usredsređenom, praćenom suzama, može da obavi bez jedne jedine riječi. E tu je neko u žestokoj prelesti. Tu je neko opasno promašio. I od tog promašaja mnogi će da trpe posljedice. Ili oni koje je Pavle, apostol, smarao dužinom izlaganja, uporno ih i obilazeći i poslanicama podsjećajući, ili ove veličine koje smatraju da oni to mogu bez riječi da završe. Tu je neko promašio, tu se neko Božjeg blagoslova odrekao.
Oče Rafaelo, ovaj naš svet, iako naučnici kažu da traje milionima, milijardama godina, mi znamo da traje nekih 8000 godina. Ali isto tako znamo da u zadnjih 100, a naročito u zadnjih 20-ak, se nevjerojatno puno promenio, možda ne u nekoj svojoj suštini grehovljenoj, jer je ona uvek prisutna, ali u toj nekoj komunikativnoj i komunikacijskoj suštini se znatno promenila. I evo ulazimo u ovo neko vreme digitalno, evo i mi smo prisutni u takvoj jednoj sredini i na takvom jednom mestu, da crkva sad počinje polako da ima svoje TV studije. Znači, ovo je još uvijek suviše skromno, ali, znači, već u Beogradu imamo televiziju Hram, koja još uvijek nema nacionalnu frekvenciju, ali dobija polako mesto na kablu, pa i ovde postoje mogućnosti da se otvara i tako, znači, širimo se dalje. Kako ti vidiš, znači, sada, pored oltara i pored ikonostasa, gde svakako, kao što si ti rekao, jedan sveštenik treba da govori, kako vidiš sada to i dokle tu sme da se ide, dokle ne sme, kako vidiš malo sada te savremene medije i crkvu njima i njih u crkvi?
Pa, htio bih ovdje da istaknem nešto što vidim prolazi mnogima, a i sam nekako to tanko, onako jedva nazirem, ali blagodaću crkve majke ipak nazirem, da je crkva kao takva savršeni medij. Ona nama prenosi signal, da se tako grubo izrazim, iz Božijeg bića. Prenosi nam, kako smo malo prije govorili, riječ koja dolazi iz dubina vječnosti. Jer to je riječ koja nema početka. Nju ne može ni jedan novinar, znate, da snimi pa da nam je donese, niti bilo koji izvještač, recimo ni jedna televizijska ekipa, vodećih televizijskih ekipa, ne može sem do granica vremena. Njena kola i kompletna ekipa izvještača, oni mogu samo do granice vremena, znači da se voze nekih 70 godina u pravcu vječnosti ili 80 u onih jačih, i u 80. godini tu više neće biti ni vozača, ni kamermana, ni reditelja, jer nisu stigli na određeno mjesto. Vrijeme je isteklo i imamo problem kako da ih sad vratimo i porodicama, ukoliko su i one žive, objasnimo gdje su oni krenuli. Od koga da uzmu riječ ili intervju? Jer Gospod živi u vječnosti. I kako ćeš ti doći do njega da ga čuješ? Da uzmeš intervju ili izjavu od njega? Kogod da si. Ne znam, evo sad pali čovjek, nemoćni, jadni, mršavi, patuljak čovjek da je s prvog vijeka, znate, zabavlja se, to je zabava jedna jadna, gorda i jadna. Kako on može da uđe u prostor vječnosti, da uzme riječ, riječ Božja? Evo juče smo služili liturgiju apostol Toma, jedan od 12 istorice, ni jedne kamere, ni jednog izvještača, ni jednog jedinog novinara, a ličnost mnogo važna. Pazite, poslanik dolazi, sami vidite, i sa istoka i sa zapada, sjevera i juga, i ne može čovjek da se, ne može da diše od njih. Koliko ih ima, svi nagrnu na njega, a on čovjek ništa ne zna, ni otkuda je, ni dokle će, ima par nekih instrukcija i to mu je sav životni temelj. Međutim, drugima je mnogo važno šta će on reći, jer je izaslanik neke jake unije ili neke vojne alijanse, znate. Ali on je čovjek, znate, on će da umre danas ili sutra, a i preksutra nećemo poznati mjesto njegovo. To su oni knezovi na koje ne treba da se oslanjamo, kako nas Car nebeski poziva u antifonima svetih i božanstvenih liturgija. Nemojte se oslanjati na knezove zemaljske, znate. U njih nema nikakve moći. Izađe duh iz njega i više se ne poznaje mjesto njegovo. A to što je on mislio, to što je on planirao i govorio, toga više nema. To više ne važi. Da. Nego je blažen čovjek koji se oslanja na Gospoda Boga svojega. A mi tu riječ imamo kroz svetotajinski medijumski prostor. Kroz crkvu kao medijum božanskih energija koje se prenose i kroz riječ Božju. Znate, za mene je veliki blagoslov da čujem Božju riječ. Znate, veliki blagoslov. To je vrhunski blagoslov. Tog dana ja ništa veće ne mogu, znate, da primim. Da čujem ono što Bog govori. Ponavljam, ni na jedan drugi način mi ne možemo to čuti. Znate, to je privilegija crkve i njenih čada. Znate. Mediji, televizija, radio, oni mogu i imaju oni Božji blagoslov, ali samo ako su duboko svjesni, sad govorimo o crkvenim medijima, jer mnoge druge medije, nažalost, upregao je, ja tako, jahač iz podnebesja, knez ovoga svijeta, i to je sve narod koji je upošljen, nažalost, u njegovoj televiziji. Danas je svijet postao, po riječima vrlo pronicljivog arhimandrita Rafaela Karelina, medijumska masa za demonske energije. Tako da crkva treba da bude vrlo oprezna kad ulazi u prostor i uopšte ne treba da se miješa. To je, pazite, moj doživljaj, možda pretjerujem, možda ne rasuđujem, ali eto, prosto proživljavam, a smatram da sam dobro razumio poruku crkve, jer ona je poprilično jasna da bi bila razumljiva. Ne treba da se miješa u taj prostor, medijski prostor koji je već zauzeo duh ovoga svijeta. Oni koji hoće i koji su se navukli na taj duh, koji su zavoljeli tamo više nego svjetlost, po riječima Gospodnjim, oni svjetlost neće primiti. I ne treba, vidim, postoje neka mišljenja da treba, ali bojim se da je to rad loših lovaca. Da je tu promakla jedna neopreznost, da se rasipaju snage, da treba da se skoncentrišemo, kao da govorimo u hramu, znate, kao da govorimo, ne kao da govorimo, nego da govorimo ono što treba da govorimo. E sad, hoće li to biti uhvaćeno okom kamere ili će nekim drugim medijumom da ide, ali neka sačuva u sebi onu blagodatnu so Ne treba tu propovjed da miješamo sa nekim drugim sastojcima, da kombinujemo kroz razne, a opet neblagoslovene kompromise sa drugim nekim idejama, da bi se to širokoj masi, znate, dopalo i da bi ona to okusila. To je kršenje blagoslova. Na kraju krajeva, propovjed crkve je ognjena, znate. Ona je razorna, znate. Apostoli, apostolska propovjed, ona će izazvati nered, ona će izazvati nemir, ona će da ljulja idole, ona će da progoni demone, ona će da mijenja ljude, ona je mač duha, ona nije došla da donese mir. A da nisam došao da donese mir, kaže Gospod reditelju pravoslavne televizije i glavnom i odgovornom uredniku, kogod on bio, nisam došao da donese mir, došao sam da donese mač. Možeš i ti njime malo da radiš, ajde da vidim kako barataš njime. I nemoj da se plašiš, jer meni je data svaka vlast i na nebu i na zemlji, nego idi i govori riječi vječnog života. Govori moje riječi, govori riječi svetoga Pavla. Upoznaj ih sa bogoslovskim sistemom crkve, upoznaj ih sa Zlatoustom, sa Vasilijem Velikim, sa Grigorijem, upoznaj ih sa tajnama vjere. Nemoj da se utrkuješ sa medijima, odnosno sa duhom ovoga svijeta, jer vi niste od ovoga svijeta i vi ste došli da svjedočite jedan potpuno drugi svijet. Vi niste došli da češkate uši dokonoj i uniniju predatoj masi, nego da budite narod, da trubite, da budete moji poslanici. Crkva, odnosno televizija ili radio ili bilo koji drugi medij koji se poziva na ime crkve, on mora da bude u apostolskom blagoslovu i da postane propovjednik, odnosno poslanik nebeskog cara, Svete Trojice. I kad god govori, da bude svjestan koga je poslao i da se nikoga ne plaši. Ako vas prime, mene su primili, ali pazite, pod uslovom da govorimo o njegovo ime. Jer vidite, oče Arsenije, mogu ja da namjesim priču svako da me primi, mogu da naučim, mogu da se raspitam šta ko voli i kako voli da se češka, znate, i da uđemo na sva vrata, znate. Vidite, ali ja sam se odrekao. Vi mene tada primajući, vi ne primate onoga koji je mene poslao, od koga sam se ja odvojio. Ili ako govorim o primanju, nego da ne odem predaleko, sveštenika u kuću. Pa ako vi ne primite sveštenika koji će vam donijeti glas evangelije, pa koga si ti primio? Ja mogu slobodno onda da dođem kod tebe i bez mantije u trenerci da odigramo neki fudbal ili malo stoni tenis u tvojoj garaži, tako možda me primiš, ali kao sveštenik ja treba da ti donesem evangelije, Božju riječ. Ja sam poslanik nebeskog cara, Svete Trojice.
Oče, u crkvi je jedna grupacija ljudi veoma važna, a to su monasi. A iz kog razloga? Ne zato što su drugačiji i bolji od drugih, prosto zato što, kao što si rekao, to najviše poslanstvo i najviši čin je episkopski, koji apsolutno od monaha dolazi. Evo i ti i ja smo monasi. Mi se bavimo misionarstvom, ali ja sam duboko siguran, poznajući tebe, a evo ispovedam ja, da je meni ipak prvi projekat na prvom mjestu dostaje monah. I to je, duboko sam siguran, i tvoj prvi osnovni projekat, jer bez toga nema ništa. Sa velikim zadovoljstvom dođem do tvoga manastira Podmajne i svaki put kad dođem vidim više mladih ljudi. I što je najvažnije, eto ja sam onaj 25 godina, čini mi se da mogu da prepoznam u pogledu monaha, čak i u iskušeniku, od nekog svetovnog lika koji je tu došao, ko zna iz kojih razloga. Mnogo mi je drago kad vidim u tvom manastiru da se množe iskušenici i da vidim u očima da su monasi. Iako tvoj manastir maltene u centru grada, iako je tu svega ima tokom leta, tu i diskoteka blizu, barem pamtim da li tu i dalje, ne znam. Reci mi, u ova mršava monaška vremena, gde vidimo da je jako malo, pogotovo muško monaštvo je omalilo, žensko još, pošto su žene generalno pobožnije od nas, kako si uspeo 16 za sada da vas porastu na broj 16 i kako je tako to kod tebe, da kažem, liči na Svetu Goru, miriše na monaštvo, Mada mnogi kažu, ma šta tu, neko možda ima čak i neko, neki podsmeh, kao oče mogu da popim čašu vode, tako dalje. Kako ti vidiš mesto monaštva u crkvi i kako bi se tim monaštvom trebalo da se radi, kako bi ono trebalo da raste, jer nam je neophodno potrebno?
Pa ne vidim drugi impuls do ovog, da kažemo, prvo načalnog arhijerejskog impulsa od riječi Božije. Mi se trudimo koliko možemo da nađemo utjehu baš u njoj, u Božjoj riječi, u svjetlosti njenoj i u liturgijskoj projavi njegovog prisustva. Vidite, manastir bez Hrista, znate, šta je to? To je podzemlje, znate, to je ludnica. I to, pazite, ludnica koja proizvodi ludake, prostor u koji će možda doći i normalno čeljad sa nekim možda i zdravim motivima, ali manastir koji nije utemeljen, odnosno monaštvo koje nije utemeljeno na evanđelskim zapovijestima, odnosno na Božjem blagoslovu, govorim o tom arhiblagoslovu, na otkrovenju Božjem, na apostolskom predanju, to pazite, to ne može biti manastir. To što je on nekad bio, mi ćemo poštovati i tradiciju, poštovat ćemo zdanje, arhitekturu, život njegovih žitelja, ktitora, svetitelja, ali ako generacija koja danas živi sve to ne poštuje, to nije monaštvo, znate. To je već ogludnica i to u onom najgorem smislu, kao još gorem od onog komunističkog perioda kad su manastire pretvarali u psihijatrijske bolnice. Manastiri koji se odvoje od svetootačkog i apostolstvo, jer svetootačko nije odvojeno od apostolstvo predanja, apostolsko je utkano i razrađeno do detalja kroz svetootačko predanje i ustave manastirskog monaškog života. Pritom smatram da današnji manastiri moraju da adaptiraju svoje ustave nemoćima, ne duhu vremena, nego nemoćima, brati, i da taj ustav služi bratu, a ne brat Teodoru, ustavu svetoga Teodora Studita. Jer on to ne može da nosi. I sam Teodor vapi, kaže, oče, skinimo ovo sa vrata pogibe čeljade, daj nam jesimo nešto da ostane vjeran suštini, a da živi, da se rasveta, da se raduje uz sva ona snishođenja. Ali da u jezgru i u centru svega bude Hristos. Jer moje bratstvo nisam ja sabrao, nego to je bratstvo u Hristu, znate. Kad pominjemo igumane ili nastojatelje, sa svim u Hristu bratstvom njegovim, ako se dvojica ili trojica saberu u ime moje, ja ću biti sa njima, znate. Ako to budemo razvijali, onda ta zajednica, nazovimo je mi monaškom, ali ne na prvom mjestu monaškom, tu se mi malo zapletemo, pa bi ja da budem monah, znate. A neću biti ništa ako ne budem hrišćanin, znate. Ako ne budem učenik, znate. Ako ne budem duhovno čedo apostola. Jer apostol kaže, imate vi mnogo učitelja, a nemate mnogo otaca, znate. Mene treba duh apostola da porodi, znate. Pa ću ja poslije da budem i dobar kauđer, i dobar poslušnik, i dobar muž, dobra žena, dobro dijete, znate. Tako se grade zajednice. Dakle, u temelju ipak treba da bude evanđelska vjera, apostolska vjera, odnosno reakcija na propovjed evanđelja. I od te vjere mi posle možemo da gradimo dobre duhovne zajednice. Ukoliko je bude, ukoliko je ne bude, onda je najbolje da se te zajednice razaraju i te svetinje, oprostite, ali tako je to i bivalo, ruša. Jer one kao takve nikome nisu potrebne. A kad dođe bolje vrijeme i istinska potreba za sjedinjenjem sa živim i ovopločenim Bogom, Gospod će brzo da obnovi te zajednice. Mi vjerujemo da je blagoslovom Majke Božje i blagoslovom njenog Sina i njegovog Oca i silom Duha Svetoga, konkretno naša obitelj, ali vjerujem i sve naše obitelji, da su vas postavljene, da su podignute. A da god i crkve, ne samo manastiri, govorimo u okvirima naše mitropolije, da su podignute, ali da nas Gospod sad očekuje da sjednemo s njim kao Gospod, kao carska djeca i carsko sveštenstvo za trpezu svetotajinsku. ali ne nesvjesno, ne obrćujući po mobilnim telefonima, ne rasijano, ne nemarno, ne unilno, tužno, sumnjivo, nego sa punom liturgijskom svješću da smo vajsinu sinovi Boži i čeda crkve i da jesmo gospoda u tom smislu, duhovna gospoda, da se hranimo sa carske trpeze, pritom da se hranimo hranom nebeskom na kojoj nam i angeli zavide tijelom i krvlju, znate, i da narod osjeti to da jeste tako. Tu je došlo do prekida, tragičnog prekida, jer vidite, Sveta Gora je danas, Crna Gora je potencijalno Sveta Gora. Samo je potrebno, to mi je sad palo na pamet dok sam bio u Pećkoj Patrijaršiji za ovaj vikend, pa onoj pripredi Danilovoj, pa oni visoki stubovi, pa kao neka klinika, kao neka klinika, nacionalna klinika, gdje treba da se izvrši jedna vrlo ozbiljna, blagodatna hiruška intervencija na glavi jednog naroda, na glavi jedne nacije. Ozbiljna, ne kratkotrajna, ozbiljna intervencija. Oni koji će intervenisati tu su, eno ih, stoje nepokolebljivo i vrlo vješto to znaju da rade. Oni su sastavljali glave careva sa glavom nebeskog cara, pomazujući ih svetim mirom da znaju kako da caruju, pa da znaju da nam dečane zidaju. Ja tako, i sve one zadužbine Gračanicu besmrtne, nepokretne, nepokolebljive, njih su tome učili arhijereji i oni su tamo. Naša glava, nacionalna glava, sad da ne širim, zna se i tu podrazumijeva da glave naroda, vođe naroda, svjesne, pa da vam kažem, i glave nas sveštenika, jer znate i mi obolimo, i tekako obolimo, da se napravi jedna operacija, jedna intervencija blagodatna, da naši sveti arhijereji na čelu sa svetim Savom, svetim Arsenijem, Danilom, Nikodimom, Jefremom, Jevstatijem, svim svetim arhijerejima, naravno vladikom Nikolajem, pa svetim ocima, pa svetim kauđerima, pa svetim učenicima, da povežu, znate, jedna neurologoška intervencija, da nam povežu um, srce i volju silom Duha Svetoga, da zaista vaskrsnemo, čemu se nada i sveti vladika Nikolaj u njegovoj nebeskoj liturgiji, da se ne vučemo kao prebijeni pacovi po ovim svetim zemljama, znate, da ne idem ja savijen glavom u koljena pored Gračanice koja nema namjeru nikuda da mrda, znate, pored dečana koji su i dočekali i ispratili i ispraćat će sve do kraja vremena dok drugog dolaska gospodina, nemaju namjeru nikud, jer to nije od ovoga vijeka, znate. Ti hramovi nisu posvećeni ljudima, znate. Čujemo mi neki lavež, ti si oči tamo bio, pa to se miješa sa lavežom pasa, znate. Ovaj pas laje ovako, a ovaj laja čini ti se kao da govori ljudskim jezikom, da on hoće, da on neće, to je lavež. Ta svetinja je posvećena spasu, gospodu, njegovom vaznesenju, i ona sa nebesa blagosilja tim blagoslovom. Crkvi ga daje i kaže, učite ih, i imaju vaznesensku silu, vaznesensku vertikalu. Naš narod ide na nebes kroz dveri crkve i kroz primanje Božjeg blagoslova koji nam se kroz crkvu vrlo jasno, najjasnije i najkonkretnije otkriva. Naše je ništa drugo do da poslušam. I Duh Sveti, Duh Oca Nebeskog, sad ovo, vidim ako malo da pričam, može nekome da izgleda kao neka bajka, ali to je istina. Siguran sam da on nema nikakve veze sa onim oko čega se mi danas otimamo, politika, ekonomija, investicije, znate, ova priča...
Ne, to sve je bajka.
Pa to je ništavilo, znate, to je prelez, to je klasična metafizička prevara. Ovo je jedina istina. Nema istine izvan Svete Trojice. Duh Sveti će odmah da siđe, ako treba, na sav narod, ukoliko budemo poslušali njegovog sina. Odmah. Nema nikoga da pita, niti da moli, niti da traži dozvole, rokove. On dolazi kao samovlasan, kao car. Ulazi kroz zatvorena vrata Za njega nema nikakvih prepreka. Samo postoji jedna prepreka, a to je prepreka naše slobodne volje, odnosno našeg neposlušanja. Mi drugih neprijatelja nemamo. Neprijatelji u nama i projava tog neprijateljstva je neprijateljstvo prema njegovoj volji, odnosno našeg neposlušanja prema crkvi Hristovoj. Misija crkve, misija svih nas sveštenika jeste prije svega svojim primjerom to da potvrdimo i da okusimo, a onda i da se rastrčimo po narodu, a ne da trčimo od naroda, znate, da se rastrčimo i da ga pozivamo na to. Ko hoće da nas primi, neka nas primi, ali kao takve, zatrčane, zadihane, obradovane, sa svjetlošću koja se više ne gasi, sa vjerom koja je nepokolebljiva, sa nadom koja je stabilna, sa ljubavlju koja je vječna i koja se osjeća. Ako hoće da nas, ako je mi primimo, a da će Bog da je primimo, ako nas kao takve prime, onda su oni njega primili. A ako kao takve neće da nas prime, onda nema šta da nas prime ni kao drugačije. I Gospod je rekao, ako vas ne prime, idite. Ako vas prime, bit će mir vaš, odnosno moj na njima. Ako vas ne prime, idite. Ako vas grad ne primi, ako vas država ne primi, ako vas narod ne primi, Gospod nije blagoslovio da se namećemo, da se sad mi skubemo jedni sa drugima, oću, neću, moje, tvoje. Nema potrebe, jer je sva zemlja Gospodnja i to što ovaj misli da je njegovo, i to je Božje. I svi oni trezori sa zlatom, dragim kamenjem, naftama, svim tim bogatstvom, to je sve Gospodnje. Znači, to Gospod iz jednog rezervoara sve može da pretoči u naš. Svo zlato iz jednog trezora, on to sve može da raspodijeli sirotini raj i da zapovjedi da im se redovno i na mjesečnom nivou takve količine daju i svi to da poslušaju. Naravno, ne u duhu slobode, nego pod pritiskom njegove sile. Ali svakako da Gospod tako nešto neće raditi. Naše je dakle da propovijedamo onako kako je On zapovjedio da činimo. Da učimo narod onome što nas je On naučio i što nam je zapovjedio da mu otkrivamo. Da uči narod ne samo da čuje, nego da ga naučimo, a to je veliki podvig, oče Arsenije. Veliki podvig, krvavi podvig. Za taj podvig moramo da se uvjerimo da je poslanik mrtav. On mora da umre, da vaskrsne, da bi bio kadar druge da vaskrsava. I ako nas kao takve prime, primaće njega da ih učimo da drže sve što je zapovjedio. I šta ćemo imati? Imaćemo njega u sve dane života našeg. A ima li išta važnije? Ima li iko da nam je potrebniji? Srcu bliži? Bogatstvom bogatiji? Čašću uzvišeniji? Otcu bliži? Je tako? Duhu prisno sušen? On isti takav, jedinorodni, jedan od trojice, koji je jedan od nas, bit će sa nama. Pa znate kako? Zločin je ne ispoštovati taj blagoslov. Zločin prema sebi, zločin prema bližnjima. Oduzeti mu takvu mogućnost, takav blagoslov, to je zločin. Sa nesagledivim posljedicama.
Oče Rafaelo, ja bih vrlo rado večeras ostaviš ovdje još 2-3 sata sigurno i mislim da naši gledalci to osjećaju da su ovdje samo započete teme koje su večne teme, ali o kojima mnogo može da se govori. Ja obećavam našim gledalcima da će uz Božju pomoć, zdravlje i mi otac Rafaelo biti čest gost u našoj emisiji Otiški svetionik. Na kraju da kažem da sam prezahvalan otcu Rafaelu i duboko sam uveren, naročito mladi sveštenici. Pre svega želim da kažem da ovdje niko nije prozivan. Da smo iz dubine srca govorili ovo, iz prevelike želje da našem narodu bude bolje. Znači, ovdje u našem manastiru Ostrog imamo prilike da vidimo i da dočekujemo mnoge mlade buduće sveštenike. Nadamo se da će oni gledati ovu emisiju i mnogi drugi širom sveta i da će negdje osjetiti u stvari da je vreme vrlo pogodno, da je sada taj dan i da se upustimo zaista u to delo misionarenja i prosvećivanja, da se više prepustimo tome, da sa radošću, da budemo zadihani, kao što kažeš, da krenemo u tome, da prosto zaboravimo na sebe u određenom delu dana, iako će oni biti i ženjeni, iako će imati svoje porodice, ali da znaju da na taj način u stvari stičemo svi zajedno Carstvo nebeske, da će na njihovoj porodici da se ne uplaše, da će možda mali imati vremena za decu i popadiju, da će na taj način mnogo veći blagoslov biti na njihovoj porodici, u našem narodu i na svemu. Tako da eto, na kraju ovog divnog razgovora meni lično zahvaljujem se našim gledalcima na pažnji i evo još jednom da kažem da smo imali u našoj emisiji Osječki svetionik gosta, dragog gosta, našeg brata u Hristu, oca Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajne iz Budve. Oče, hvala još jednom i blagoslovi nas ovdje i naše gledalce.
Hvala i vama na pažnji i eto da da Gospod i vama snage i mudrosti da ovaj Osječki svetionik vaistinu emituje blagodatnu svjetlost Svete Trojice.
Ispod te stenovite litice kreću i šire se ka svima vama i talasi ove emisije. Ostroški svetionik.
Bila je ovo emisija Ostroški svetionik, u kojoj je gost urednika emisije monaha Arsenija Jovanovića bio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. A ovo je bila još jedna emisija Hrišćani govore o Bogu i životu. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.